23 сурет. Иса Масихтың өлімнен қайта тірілуі. Яхудилер Иса Масихты атанақ ағашқа шегелеп өлтірді. Бірақ 3 күннен соң ол қайта тірілді. Құдай Исаға өлімнің үстінен билік берді. Енді еш қашан оның өлуі мүмкін емес. Сонда адамлар Исаның хақиқаттан да Құдайдың ұлы екенлігін көрді. Иса Масих өзінің ізіне ерушілерге маған аспанда да жерде де бүткіл билік берілген. Сондықтан да барып, барлық халықтарды маған шәкірт қылыңдар. Оларды әкенің, ұлдың, һәм мұхаддес рухтың атына шомылдырып, менің сізлерге бұйырғанларымның һәммесін орылауды оларға үйретіңдер. Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін, һәммі уақыт сіздермен бірге боламын, деді. Иса Масих шайтанның, гүнаның, һәм өлімнің үстінен билікке ие. Кім оған ерсе, мәңгілік өмірге ие болады. Иса бұл қош хабарды біздердің басқаларға айтуымызды қалайды.